пантыфік адзначыў прыклад веры сястры Рані Марыі Ваталіл, індыйскай законніцы, якая загінула ў 1995 годзе ад рук наёмнага забойцы. Яе беатыфікацыя адбылася ўчора ў горадзе Індаур у заходняй частцы Індыі, дзе яна несла служэнне, дапамагаючы бедным. Сястра Ваталіл дала сведчанне Хрысту ў любові і лагоднасці і далучаецца да доўгага шэрагу мучанікаў нашага часу. Няхай яе ахвяра будзе зернем веры і міру, асабліва для індыйскай зямлі. Яна была вельмі добрай, яе называлі сястрой усмешкі, сказаў папа, сёння пасля малітвы анёл панскі ў Ватыкане. Сястра Рані Марыя Ваталіл належала да кангрэгацыі сясцёр кларысак франтышканак. Яна несла служэнне, працуючы настаўніцай, а затым дапамагаючы бедным і хворым у горадзе Індаур. Тут яна рашуча бараніла правы малаземельных хлебаробаў, што выклікала незадаволенасць буйных мясцовых землеўладальнікаў. Законніца атрымлівала шматлікія пагрозы, але нягледзячы на небяспеку працягвала займацца евангелізацыйнай і сацыяльнай дзейнасцю. 25 лютага 1995 года яна стала ахвярай забойцы, які напаў на яе і нанёс каля 50 нажавых раненняў. Мучаніцкая смерць місіянеркі атрымала шырокі рэзананс, а ў яе пахаванні прынялі ўдзел не толькі католікі, але і тысячы вызнаўцаў іншых рэлігій. Прабываючы ў турме, забойца Рані Ваталіл перажыў на вяртанне, а пасля вызвалення пасяліўся недалёка ад кляштару сясцёр кларысак франтышканак, каб часта прыходзіць маліцца да яе магілы. Штогадова ў дзень смерці законніцы ён прывозіць у кляштар пшаніцу, сабраную на ўласным полі, на знак свайго адноўленага жыцця. Беатыфікацыйны працэс сястры Рані Марыі Ваталіл пачаўся адразу пасля яе смерці, а 23 мая гэтага году Францішак ухваліў дэкрэт, у якім пацвярджалася яе мучаніцтва, што адкрыла шлях да беатыфікацыі гэтай законніцы.